opravdové zločiny.
Ahoj zločino žrouti.
Ahoj.
Vítejte u dalšího dílu opravdových zločinů.
Jsme zpátky a i s policejním kalendářem. Tentokrát jsme v měsíci září a já teda začnu.
Začni.
A mám tu vraždu z roku 2006, vražda novorozence ženského pohlaví. V lesích nad obcí Dneboh u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav, se nachází pískovcové skalní bloky. V této lokalitě poblíž zřícenin bývalého statku dne 23. září roku 2006 bylo nalezeno tělo novorozence ženského pohlaví. Místo nálezu bylo v blízkosti trasy označené červenou turistickou značkou. Neznámý pachatel zde musel být mezi středou 20. září roku 2006 a sobotou 23. září 2006. Takže Dneboh, okres Mladá Boleslav.
Tak a já tady mám vraždu muže ve sklepním studiu. Jakub K. bydlel ve sklepním studiu domu v ulici Vencigova na Praze 2, Nové Město. Ve čtvrtek dne 17. září 2020 v době od 12:30 ráno do 15 hodin a 40 minut jej zavraždili neznámí pachatelé přímo v jeho bydlišti. 17. září 2020 Praha 2 Nové Město. A já si to pamatuju. Šel
že
do práce
tam
náš kolega
a, tam,
a říkal, takhle... že viděl, že tam řešili vraždu.
Jo.
Šel do práce
a říkal
nám to.
To bylo tam přes tu hlavní silnici. Ano. Tam, ano, já vím.
Takže to není vyřešený.
Ty brďo.
No, Jakubka, mladý kluk. No dobře, takže Praha 2 a 17. září 2020. Pokud byste měl někdo nějaký informace, kalendář zavináč pocere jako policie České republiky.cz, tak pište. A dneska začínáš?
Já dneska začínám.
Tak začni.
Dneska zamíříme do států. Já jsem ti říkala...
Do spojených nebo nějakých.
Do spojených států. A mně došlo, jaká jsem dilča, protože jsem ti říkala, že budeme v Anglii, nevím, co mě to popadlo, ne, budeme v Americe.
Ale USA je taky fajn.
USA je taky fajn. Budu mluvit o Karině Vetrano, která se narodila v Queensu, kde vyrůstala se svými rodiči a sourozenci. Měla úžasnou rodinu, hlavně teda se svým tatínkem měla krásný vztah. A pokud jde o tu Karinu, tak to byla fakt nádherná holka, ale fakt jako krásná ženská. Byla i chytrá, měla krásné dětství a dospívání a tím, že jako byla to fakt kočka, tak samozřejmě si užívala a často randila s klukama a byla to celkem, měla spoustu jako kamarádů a často chodila s kamarádkama ven pařit, ale nebyla to jako úplně v pravém slova smyslu pařmenka. Ona samozřejmě se dokázala bavit, ale měla neskutečnou disciplínu. Ať už v pracovním životě, ve studiích, anebo právě i ve sportu. Ona se věnovala sportu a ze všeho nejvíc milovala běhání. To bych hrozně třeba chtěla milovat běhání. Jakože fakt, jakože se těšíš a nemůžeš usnout na to, až si ráno uběhneš svých 6 kilometrů.
Snažila jsem se to zlomit, protože jsem někde četla taky ty motivace, že se to po nějaký době jako zlomí. A nikdy se to nezlomilo.
Ne, to...
Vždycky jsem já dřív onemocněla, nebo mě zlomil alkohol a kocovina a pak to týden nešlo a furt jsem začínala jako znova a jako nepopírám, že jsem se snažila nějakým jako způsobem, vždycky se člověk snaží hejbat, vždycky se snaží hejbat, protože prostě nechceš jako, chceš jako jíst a chceš pít, jako nechceš si držet, tak se jako hejbeš. Ale přesně, jako, že bych si řekla úplně, já bych, že jako v tom americkém filmu přesně jak ráno vstanete, jo, uděláte si ten fresh, to smutíčko, to si vypijete, jdete se zaběhnout, jak říká Barča, těch 6 kilometrů, pak si dáte k snění vejce Benedikt,
ano,
políbíte manžela a děti a jedete do kanceláře na Westside třeba.
Ano, kde vám dají podíl v právnické firmě.
Jo, tak takhle nějak si představujeme naše životy, tak prostě, že by to mělo vypadat. Nebo Upper East Side, já nevím, která je lepší.
Tam Upper East Side jako, je dobrý, no.
Upper East Side, nebo třeba na Wall Street.
Takže, ona Karina chodila pravidelně cvičit, později teda nastoupila na vysokou školu, kde dokončila magisterský titul a jejím snem bylo pracovat s dětmi, co mají autismus. Ona chtěla pomáhat dětem, ona milovala děti a strašně se těšila na to, až potká muže svého života a založí s ním rodinu. Na to se těšila plně šíleně. Co taky ale milovala, tak bylo psaní. Ona psala poezii, dokonce měla nějaký svůj blog, kde zveřejňovala svoje básně, všechny svoje texty. Často tam otevírala i jako různý vážnější témata, diskutovala tam s těmi čtenáři toho blogu a byla hodně taková jako aktivní. No a my se přesuneme do roku 2016, který bude zlomovej, protože v tu dobu Karina žila v pronájmu v New Yorku. byla v tu dobu čerstvě po rozchodu a myslím si, že mi jako dáte za pravdu, nebo alespoň já jsem tak vždycky měla a měla to tak i jako Karina, že já jsem vždycky, co se týče mýho vzhledu, byla nejspokojenější, když jsem byla po rozchodu.
Tak
protože
jasně.
Potřebujete za prvé nějak zaměstnat tu hlavu a za další chcete toho bejvalýho jako naštvat a ukázat mu, o co přišel a chcete být prostě kočka. Takže to možná byl jediný jako moment v životě, kdy mě fakt jako nevadilo hodinu a půl chodit na páse.
Ale ono hlavně to je doba, kdy ještě jste takový jako ve stresu, že jo? Protože samozřejmě jste jako bolavý a zlomený srdíčko, tak zhubnete hlavně automaticky, no. Že jo? Jako nežereš, protože se trápíš a pak vypadáš jako nejlíp v životě, že jo?
No a ona teda do toho ještě, ona trénovala na maraton teda, no. Což mi dvě...
Tak takhle, jako zlomený srdce už jsme asi párkrát měli, ale nikdy ne natolik.
Abych běžela maraton. Abych,
takhle, já mám operovaný koleno, že já bych si pak zlomila to koleno a už bych se jako tlačila na vozičku, podle mě, jo. Zase, jako je dobrý zase znát svoje limity, jo.
Takže ona prosím vás trénovala na ten maraton a netrénovala sama. Jak jsem říkala, že s tím tátem měla hrozně hezký vztah, tak oni se vzájemně jako podporovali i v tom sportu a ten tatínek jako... Nemyslím si, že plánoval jít na ten maraton, ale dělali toho běhacího parťáka a chodili běhat spolu, protože on taky bydlel v New Yorku, bydleli trošku dál od sebe, ale pravidelně se vídali a nejčastěji právě tady spolu chodili běhat. No a zaběhat si měla jít i 2. srpna 2016. Ten den měla přesně naplánovaný. Měla ráno nějakou práci, nějaký pochůzky, pak jela do domu svých rodičů, kde si dali nějaký pozdní oběd, popovídali si, dali si kafíčko. No a Karina pak už chtěla jít, protože už bylo jako večer, bylo po 17. hodině a ona ještě chtěla stihnout to běhání a nechtěla se vracet za tmy, bylo léto, takže se stmívalo pozdě a snažila se přemluvit i toho svýho tátu, aby si šel zaběhat s ní. Jenže taťkovi se už nechtělo, teď do toho měl nějaký trable se zádama, že ho ten den boleli, takže řekl, hele, Zlato, dneska s tebou nejdu, ale příště půjdeme. Takže šla běhat sama. Tím, že se s těma rodičima byla fakt blízká, tak i ti rodiče poprosili, aby jim pak jenom napsala večer SMSku, že je v pořádku doma. Ta Karina jim to slíbila, byli takhle naučení, říká, hele, jak doběhám, tak se vám ozvu a odešla pryč. No. Jenže Karina se neozvala. A už byla tma, bylo to hrozně zvláštní, její tatínek jí samozřejmě několikrát volal, psali SMSky, ale nikdo nebral telefon, což bylo jako hodně zvláštní, protože i kdyby pořád jako běhala, tak on věděl, že chodí běhat s takovým tím pásem okolo ruky, kde má zastrčený ten telefon a poslouchá muziku ve sluchátkách. Byla to mladá holka, takže byla permanentně jako na telefonu, různý sociální sítě a podobně. A nebylo jí to jako vůbec podobný a měli z toho špatný pocit. Takže na nic jako... Já se teďka omlouvám jenom. Jo, dobrý. Omlouvám se. Takže z toho byli nervózní, jo. Teď ta její rodina, mamka s taťkou, naštěstí jako věděli, kam chodí běhat. Ona chodila běhat do Spring Creek Park, což byl normální, udržovaný park, kam chodili maminky s dětma na procházky, partičky kamarádů popijet pivko, takhle v létě tam bylo jako dost lidí. A tím, že ten táta věděl zhruba teda to místo, kam šla běhat, tak se rozhodl, ne že šel přímo na policejní stanici, ale zavolal svýmu kamarádovi, který byl šéf policie. A chtěl to s ním jako probrat, protože nechtěl být hnedka hysterický, popsal mu celou jako tu situaci. A i ten jeho kamarád, který dělal toho šéfa, říká, hele, to jako nahlásíme prostě jako její zmizení, jako je to celý zvláštní. Takže po ní bylo vyhlášeno pátrání, do kterého se teda zapojilo i nespočet dobrovolníků. A oni prohledávali od rána celý ten park, jo. Ten její otec samozřejmě jako nespal a i když se setmělo, tak on pořád volal na ten telefon a oni ten park jako tam takhle, tam byla jako kdyby taková jedna hlavní trasa, kde se chodilo na ty procházky, ale v každém parku máte takovou tu jako odlehlejší část, kde jsou keře, ten park byl fakt jako velký a kam už se nechodí. No a tam to
úplně... Tam se chodí kadit.
Tam se chodí kadit. A tam to úplně jako neprozkoumali. A ten její tatínek, i když už se jako všichni začali jako rozebíhat domů.
Ano, no to nedělali s tím, no, ale no nic.
Co?
No ne, že, ale to prostě takováhle část je jako všude.
Je to všude.
Protože mě se totiž hrozně vybavuje a teď jsem strašně ráda, že jsme to přežili, protože já když jsem závodně lyžovala, tak přes leto byla příprava běžecká. My jsme běželi třeba 20 kilometrů. Jakože trénuješ jako že já vlastně bych ten maraton
skoro... to koukám,
no, ale to mi bylo prostě, to mi bylo 15, 14. A můj táta je trenér, takže se mi to teď jako vybavilo a my jsme tam měli místo, prostě bylo přesně to křoví tak jako obestoupený, protože jako běžíš 20 kilometrů a když to na tebe přijde,
tak musíš.
Jako není to princeznovský moment, jo, ale když to na tebe přijde, jako musíš. A měli jsme, a přesně v tom parku taky takovýhle místo bude, podle mě. Jako takhle, někdo by řekl, 21. století, Lucino, tojtojky taky fungují.
No v málo v kterým parku je tojtojka.
Já jsem byla třeba překvapená, že tady v Praze ve Strmovce jsou.
Fakt.
Jo.
My v Lužánkách v Brně asi nemáme, ale my tam máme Ponavu.
Co to je?
To je taková hospodka.
A tam můžete.
Nebo jmenuje se Ponava.
A tam, to chodí, se furt tam chodíte kakat.
Tam chodíme kakat a pít.
No takže prostě jako to mě napadlo, že tady v tom vlehlejším křoví, že to tam nemusí dít jenom zločiny, ale můžou tam lidi
chodit. Takže možná
prostě.
Proto tam nikdo nešel to zkontrolovat. A právě ten její táta tam jako furt chodil okolo a odmítal odejít. A fakt už byla tma. A on byl právě v takové té odlehlejší části toho parku a on pořád té Karině volal na ten mobil. No a jak volal, tak si všiml, že v dálce něco svítí.
Ne.
Tak k tomu běžel a zjistil, že to byl její mobilní telefon. Takže ho jako vzal a upozorňuji, on tam byl jako sám v ten moment. Tam byli policisté, byli ale jako v povzdálí, ale on byl v ten moment, tam byl sám. No a ten telefon ležel kousek od takového jako, takového křoví, byly tam jako stromy, neudržovaný prostě prostředí a jemu to nedalo a šel se tam teda jako podívat a o něco zakopl, protože byla tma. No a to něco bylo ženský tělo, který tam leželo. A bohužel teda našel svoji vlastní dceru. Teď samozřejmě, jako to je podle mě, jako už jenom to, že přišel o svoje milované dítě a ještě vlastně musí být ten, který jako najde. A teď bohužel ta Karina nevypadala tak, jak chceš, aby tvoje dítě vypadalo. On začal jako plakat, křičet o pomoc, takže tam přiběhli ti policajti, kteří ho okamžitě jako z místa odvedli, aby místo jako zajistili, aby tam mohli zajistit co nejvíc možných důkazů. Bylo teda hned na první pohled jasný, že šlo o vraždu, protože ona byla částečně nahá. Po celém těle měla modřiny a škrábance, byla od krve a měla jako doslova jako dobitej obličej, že jako poznala si ji, ale měla oteklý oko, zlomený nos, jako byla celá domlácená, měla roztržený triko, kalhoty a spodní prádlo stažený u kolen a samozřejmě byla provedena pitva, která teda odhalila, že ta Karina měla prasklou lebku a policie se teda jako domnívala, že s největší pravděpodobností někdo praštil kamenem zezadu po hlavě a že to mohla být právě, že to mohl být následek té smrti, ale důsledek té smrti, tak.
No příčina.
Příčina. Důsledek, následek, příčina. Ale zjistilo se, že to nebyla příčina té smrti. Protože ona po tom nárazu nějakým tupým předmětem, nejspíš teda tím kamenem, neupadla do bezvědomí, ale ještě vnímala a bránila se. A měla vyražený dva zuby. Za nechty měla hlínu. A někde se jako uvádí, že byla znásilněná, někde, že byl jako pokus o znásilnění. Takže bych dala, že se jí ten útočník snažil znásilnit a příčina smrti bylo uškrcení. Takže cítím jenom říct, že tady všechny tyhle indicie vedou k tomu, že ta Karina musela strašně bojovat, ale jakože strašně bojovat. A bohužel teda se neubránila. Na místě činu byly zajištěny vzorky DNA, konkrétně teda spod jejich nechtů a taky na jejím mobilním telefonu a z oblečení. A když se tady ten případ dostal na veřejnost, tak všichni byli v naprostém šoku, protože jako vemte si, že ta vražda se stala za bílýho dne. Ona nešla ve 3 ráno z baru, což jako neříkám, že by to tu situaci celou omlouvalo. Ono se to nemá dít ani ve 2, ani ve 4 ráno. Ale jako já bych třeba očekávala, že budu se míň bát, když půjdu běhat o 5:30 večer do parku, kde to znám. A ta policie veřejnost varovala, aby se vyhýbali opuštěným oblastem toho parku, chodili jen po cestách, kde je velká koncentrace lidí a parku se vyhýbali večer a nejenom tomuhle parku, ale i okolním parkům, aby zbytečně neriskovali, protože nevěděli, jestli ten vrah nezautočí znovu. Mezitím ta policie vyslechla rodinu a přátelé, aby teda něco o Karině zjistili a zjistili víc informací, hlavně jestli třeba by někdo v jím okolí neměl motiv jí tohle udělat, ale na nic se nepřišlo. Ona v tu dobu sice byla po rozchodu, ale byla po rozchodu s naprosto normálním, logicky uvažujícím a chytrým člověkem. A neřešila žádného žárlivého zrzeného chlapa, peníze, neměla žádného stalkera, prostě nic. Takže to vypadalo, a o to je to horší, že ta Karina prostě jenom běžela do odlehlé oblasti parku, měla sluchátka, byla sama a byla bohužel ve špatný čas na špatném místě a narazila na toho svého vraha.
Byla znásilněna?
No to je to, co jsem říkala, že některý zdroj uvádí, že byla a některý, aha, že se jenom pokusil. Jako tak či tak se ten dotyčnej pokusil jí znásilnit.
To znamená, že to by mohl být jako motiv.
Jo. Ti policisté se teda nakonec obrátili na veřejnost a vyzývali všechny, kteří ten den něco viděli podezřelýho, aby se obrátili na policii a přišlo samozřejmě několik oznámení, ale nikam to nevedlo. Až teda najedno šlo o muže, který měl na starost údržbu parku, on tam vynášel odpadkový koše a tak. A byl právě v ten den k večeru v té oblasti, kde se našlo tělo té Kariny. A on tvrdil, že v jeden moment viděl muže, jak vylízá ze křoví, že byl celý takový špinavej a když to křoví policii ukázal, tak to byl přesně ten keř, kde našli to její tělo. A to ten dotyčnej nemohl vědět, kde ji jako přesně našli. No a prej, když vylezl z toho křoví, tak začal utíkat jako šílenej. Ale samozřejmě v ten moment ho nenapadlo se jít do toho křa podívat. Jako, když se řeknu blbě, třeba se tam fakt šel jako odskočit, zastyděl se, že tam někdo je a utíkal. Já bych jako ten údržbář to taky nebrala, že mi tam utíká vrah. Ale teda chlapík byl celkem vnímavý a byl schopen podezřelýho popsat a dokonce byl sestavený identikit. Což je jako mazec.
To je ale super.
To je brutální.
Až budeme řešit příští rok třeba příběh paní, kterou zabil pán z banky, tak ty ho nebudeš schopná popsat.
Ano.
Protože
ale on?
Ano, v minulým díle si nám o něm řekla, ale ani si ho nevyfotila a my nebudeme vědět.
Nejsem vnímavá.
No, ta policie bude mít zase stíženou práci prostě.
No, ten identikit byl zveřejněn, byl ve zprávách, letáky visely po městě, viselo to i na sociálních sítích, kde opět vznikly různé facebookové skupiny, které se snažily jako pomáhat, ale nikdo muže nepoznal. Nakonec se teda do případu zapojila i FBI a vyšetřovatelé se samozřejmě na místo činu několikrát vraceli a třeba i po půl roce tam chodili a snažili si všimnout něčeho, co jim třeba předtím uteklo. A právě jeden z vyšetřovatelů si všiml jedné zajímavé věci, protože pokaždé, když tam byli na tom místě činu i po tom půl roce, tak se vždycky okolo ochomítal nějaký chlapík v kapuci. Viděl ho jako v povzdálí a jenom se tam tak jako potuloval a jemu to nedalo tomu vyšetřovateli a dokonce ho sledoval jeden den a během té cesty ten týpek nevěděl, že ho ten policajt sleduje a on říkal, že se jako koukal ten pán jako třeba do oken cizích domů. Nebo se koukal do aut, že se jako zakrýval takhle ruce, abys tam viděla. Že to jako bylo strašně zvláštní a choval se divně a nakonec teda ho ztratil z dohledu ten Polda. Asi nedával úplně pozor. Jenže přesně tady ten chlapík, který ho sledoval, se pokusil vykrást později obchod v tom městě. A tomu policistovi došlo, že to je ten muž, který ho předtím sledoval a který se pravidelně ochomejtá v tom parku. A tak si projeli jeho složku a zjistili, že jde o jistého Chanela Louise, což je mladý muž z Brooklynu, kde žije v chudé čtvrti se svými rodiči a sourozenci. A ten Louis si měl jako malý dítě v dětství projít šikanou na škole, ta jeho rodina neměla jako peníze, tak nosil starý oblečení a právě to byl ten důvod, proč si z něho děti utahovali, že má jako oblečení po dědovi. Dokonce ho jednu chvíli i byli, dělali si z něho srandu, on byl u sebe takovej, do sebe takovej hodně uzavřený, neměl moc přátel, milostný život samozřejmě taky nula a byl prostě ve škole takým velkým terčem a někdo jako uvádí, že se dokonce měl léčit ze schizofrenií, ale pak, že měl chvíli medikaci, ale pak už přestal brát léky. No a co je zajímavý, tak on bydlel cca 8-9 kilometrů od toho parku. Takže on ten park velice dobře znal. Nebylo to jako 100 kiláků, chápete? On do toho parku chodil často. A jeho bývalí spolužáci tvrdili, že se někdy ve škole choval strašně jako zvláštně že se tak jako děsivě usmíval, že byl schopen s tebou navázat oční kontakt a jenom se usmívat a nic jako neříct. A že dokonce jednou řekl, že má chuť buď ubodat, anebo podřezat jako prasata všechny jeho spolužečky ve třídě. No. A on tu školu dokončil, našel si dokonce práci a pořád žil u těch rodičů v tom Brooklynu, ale ti se často jako hádali, on často utíkal z domu a žil v podstatě tak střídavě na ulici, pak žil zase u těch rodičů, pak zase putuloval na ulici, zkoušel jako drogy, alkohol. No, neměl úplně veselý život. Do toho teda, co se týče trestního rejstříku, tak měl tam pokus o vloupání, krádeže, výtržnost a takže i kvítek pořádnej to byl, jo. Ti vyšetřovatelé na nic nečekali a vydali se teda na adresu k jeho rodičům v tom Brooklynu, kde měl bydlet, kde měl trvalé bydliště. A rodiče teda pozvali dál a celkem mluvili jeho rodiče. No a říkali, že právě v ten den toho 2. srpna se synem pohádali, on se urazil a odešel z domu. A pak se přeci jenom vrátil po několika hodinách, ale že vypadal hrozně zvláštně, že měl škrabance na obličeji, na rukou, modřinu pod okem, roztrhaný triko. A on doma teda řekl, že se popral, že na něho zautočila nějaká parta kluků, což jako vemte si, no, tak už víme, že to udělal on, že jo. Nic vám tady neprozrazuju.
Nějaké indicie to byly, měli jako, jsme to tušení.
Jako sorry, ale vemte si, jak ta holka musela strašně bojovat, když ten Boris dojde takhle jako zřízený domů.
Tam to reálně totiž podle mě bylo tak, jak jsi říkala, že ona běžela, on ji praštil tím kamenem, ona upadla, ale ještě žila, tím pádem se bránila a on pak podle mě, jestli třeba znásilnil a uškrtili předtím, aby se nebránila nebo potom, ale že jako... Víš,
já
že
rozumím,
on podle mě chtěl specifikovat, protože když někdo běží okolo tebe, tak reálně na něj neskočíš a nezačneš ho škrtit, že tam to přesně odpovídá tomuhle, co ty říkáš,
že
on
smysl,
prostě jí dal kamenem, tím tě jako specifikuje, ty spadneš, předpokládám, a pak jako to, no, takhle ona byla jako přivědomí. Že?
A on dokonce musel vyhledat i lékaře, jak byl zřízený. Což je jako mazec.
No prosím tě.
Jako tam udají, jako ta...
Takže on ještě si došel k lékaři potom, jo?
Aha. On byl zraněný. A
no tak snad.
To je jako hrozný. A tady tyhle informace, co podali ti rodiče té policii, naprosto přesně časově sedí na dobu té vraždy. A dokonce i oblečení, co měl na sobě, tak odpovídalo tomu, co viděl ten pan údržbář. Já mu říkám údržbář parku. Ten, co vynáší ty koše.
Ale pan údržbář je dobrý, říkej mu, jo. Pan údržbář je fajn.
No. Tady po těch všech skutečnostech byl Chanel předvolán k výslechu a byly mu odebrány vzorky DNA s jeho souhlasem. A on při výslechu teda říkal, že v ten den byl opravdu, tak jak říkali jeho rodiče, že odešel z toho baráku, šel do toho parku v 17 hodin a šel prý po cestě a potkal mladou ženu, jak běží. Měla sluchátka v uších, takže moc jako nevnímala, měla u sebe telefon. A pak jenom řekl, no a pak se to stalo. A teď ta policie, no a co se stalo? A on říká, no ona běžela kolem mě, tak když to nečekala, tak jsem jí popadl za ruku, hodil jsem s ní o zem a začal jsem jí brutálně bít do obličeje. Takže proto vlastně ona měla ten zlomený nos, byla celá dobitá, on jí vyrazil 2 nebo 3 zuby během toho. Pak tím, že se ona jako bránila, ta Karina, a bránila se jako hodně drsně, tak ho to naštvalo, protože on ho pokousala, on ho poškrábala a bránila se teda víc, než čekal, protože ona fakt jako byla štíhlounká jako holka a nečekal podle mě, že bude mít takovou páru. Takže jí odtáhl do křoví, aby je nikdo neslyšel. Tam jí praštil kamenem do hlavy a začali svlékat. A ta Karina se pořád bránila a protože se bránila hodně, tak se rozhodl, že jí uškrtí. Takže já si myslím, že reálně k tomu znásilnění díky bohu opravdu jako nedošlo, ale byl tam jako pokus. On se k tomu teda přiznal. Pak se k tomu samozřejmě přidali i výsledky DNA testů, kde byla samozřejmě shoda. Byla tam i DNA jejího tatínka, ale ta byla nalezena na tom telefonu a dává to jako smysl, protože ten telefon vlastně našel on. Pokud jde o soudní proces, tak ten začal 5. listopadu 2018 a u toho soudu Chanel Lewis tvrdil, že je nevinný. Tomu ale nevyšlo, protože obžaloba měla reálný a hmatatelný důkaz, jako bylo to, jako mají DNA z místa činu. který ona měla pod nechtama, který byl na telefonu a pak ještě na oblečení. Navíc se u soudu pouštěl i záznam jeho přiznání a na to teda ta Luisova obhajoba reagovala tím, že tam byla šikana ze strany policie, on vypovídal pod tlakem, byl ke všemu donucen a vlastně tady tohle všechno strašně zpomalovalo celý ten proces soudní. A teď do toho se tam začaly řešit věci i okolo rasismu, protože Luis byl černé pleti, takže byly jako protesty před tou soudní síní, že se to všechno na něho narafičilo a podobné věci, takže strašně to ten soudní proces všechno zpomalilo, ale nakonec byl teda Chanel Luis shledán vinným a v březnu roku 2019 byl odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění a vlastně tím, že ho odsoudili, tak zase byla jako obrovská vlna, jako nevole, že celá ta porota byla rasistická a podobné věci. Jako nezlobte se na mě, oni tam měli DNA. On se ke všemu jako doznal.
A měli všechno i toho svědka, to sedělo, který toho identifikoval,
i svědek, jako samotní rodiče to vlastně řekli, protože oni nevěděli, že jejich syn je podezřelý z vraždy, takže samozřejmě jim všecko řekli. Možná, kdyby věděli, že přišli, hele, váš syn je obviněný jako podezřelý z vraždy, tak možná rodiče budou trošku mlžit, ale tady není o čem. Takže tohle to mě jako hodně vyděsilo, že
to je další činnost, no, ale je další činnost, kterou nemůžeme dělat.
Kupte si běhací pásy nebo choďte běhat do fitka, no. Jakože, ne, to si samozřejmě dělám legraci.
A dva měsíce později, paní zavražděná po cestě z fitka na parkovišti, když nastupovala do svého auta.
Ne, my vás samozřejmě nechceme děsit, vy znáte to, musíme být opatrný, prostě doufat, no, dávat na sebe pozor a hlavně prosím vás, nepřestaňte běhat tady někde ve Stromovce nebo v Lužánkách, prosím vás, jo. Jenom prostě neběhejte ve dvě ráno. Můžete třeba zakopnout v té tmě.
Tak?
No. Nějakého ožralce tam zakopnete.
To jsi řekla hezky. No. To bylo i s posláním.
Ano, i s posláním.
No a já, až se prohodíme, děkujeme.
Ano.
A až se prohodíme, tak já mám pro vás příběh, který a mě to teda velmi, protože to řešíme často,
dnes a denně.
Když se nás někdo ptá, dnes a denně. No, dnes a denně, je to prostě na přehledu. A to, že já mám jako svůj takový citlivý bod Stevena Averyho.
Ano.
To víme.
Ano.
Tak já jsem si, přátelé, našla novýho Stevena Averyho.
Ježiši Kriste.
Já už se z toho nikdy nedostanu.
Je to tady zase.
Mě narostá nos, zhorší se mi ksicht a budu jako, jak se jmenuje, Kathleen Zellnerová.
Catherine Zeta-Jones.
A budu, no, kdyby byla jako Catherine Zeta-Jones, tak by mě to nevadilo. To jsem teď viděla někde, takhle. V případě Catherine Zeta-Jones, ona na to šla dobře. Protože se říká samozřejmě, že máš syndrom ty ošklivější kamarádky, že táháš do baru ty ošklivější kamarádky, aby ty si neměla konkurenci a byla ta hezčí. Tak ona si vzala o 100 let staršího chlapa, takže ona i když jí bude 60, vypadá prostě furt dobře, že ten vypadá, že už umře. Jako, viděla jsem nějakou fotku a říkám si, tak tebe teď chlape vytáhli z rakve. Ty jsi ležel jak Drákula prostě v rakvě, jenom že teď nakopli nějakýma injekcima, aby si přišel na tuto sláva akci. A ona přesto, že už má svůj věk, no tak je mu je 100, ale ten jeho táta se taky dožil 100 let, že jo? Jak se jmenoval, to byl Kirk Douglas a tomu bylo podle mě 110, když umřel někdy před rokem, nebo najdi, kolik je, počkej, no, hele, Catherine Zeta-Jones.
Jones, husband. Houdini.
No.
My se tady na to jenom podíváme.
No, jako nezlob se na mě, ale pán už je jako vypelichaný kocourek. Jo, a když si dáš jako, kolik mu je a kolik je, najdi si, kolik je jemu a kolik
hele,
je.
Hele, ale musím... No počkej, ne, ona je Michael Douglas, je její manžel.
No jasně, že jo. Počkejte, já to vygooglila, kouká na fotky.
Já počkej. Teda jako musím ale říct, no, abych se zastala Michaela Douglasa.
Dobře, tak typni si, kolik jim všem je.
Já bych řekla, že Catherine Zeta-Jones bude tak 51.
Tak je 54, to je dobrý.
A jemu bude 78.
Moment.
76,
79.
78. Vidíš.
No dobře, ale...
Ale je to...
No dobře, ale vedle něj ona potom vypadá na 40, nezlob se na mě, Roberte,
jako to
ale
jako
vypadá
uznávám.
Na 40. A ještě jí neuteče za mladší, protože to už nemůže ani utíkat. To už nemůže ani utíkat.
To bych ho dohnala.
No ale počkej, ona je fotka a fotka, jako podívej se na tohle. Jo, nezlob se.
Tak když mu počíš korektor, tak...
Tak tady na zakrytí je jako nalíčený.
Ona mě potřeboval sérum proti začervenání, nechci nic říkat.
Jakože samozřejmě, že na těch jako fotkách z těch akcí on bude nějak vypadat, a ještě to jsou určitě starý fotky nějaký, jo. Musíš si najít nějaký, jako počkej, já vám najdu toho Kirka. A ježiš, a teď my jsme v půlce, my se střídáme ještě. Jo. Nic, my si to jdeme vygooglit. A...
Ale jo, hele, jakože to je takový, já tomu říkám, že kdybych měla být s dětkem pro peníze, tak s tímhle klidně budu. A klidně s ním budu jít spát.
A tak s ním budeš i jako bez peněz, on bude mít charisma a oni jsou spolu třeba už
ne to
jako
jo, ale
20
let. Já bych nebyla s tak starým pánem, protože mě no, umře. Promiň, víš, jako pro mě, no, jako mě bude 35 a budu
vdova. No počkej, já ti chci říct, že nebudeš vdova, protože jeho otec zemřel v roce 2020, teď to říkám, 103 let. 103 fucking let. No, kámo, to už bude štít, aby umřel. Protože ty jsi zadoufala, že jsi ho vzala. To je takový to, že si zamilujete, vezmete si staršího partnera a doufáte, že on skápne, vám bude 55 a furt budete hratelná a dejte si novýho. Ale on s váma bude a ještě vás přežije.
Víte, co je totiž prčicích, já to chápu. Oni totiž spolu začínali, když jako ona byla úplně mladinka.
No, a, tady
a on je tady, sexy čtyřicátník, ale... On je ten i čtyřicátník jako ze stárne.
No, a proto ti to říkám. A ona no, si myslela, že jí bude padé. On zdechne, najde si někoho jiného. Jenomže on jí přežije. Já vám říkám, pojďme uzavírat sásky, jestli on jí přežije.
No tak dobře.
Ale no ne, je to jako super. Když se najdeš prostě od tolik staršího muže, budeš vždycky vypadat líp.
To je pravda,
to je
no.
Prostě zákon.
To je zákon. Posmrtné skvrny.
No, on vypadá prostě, že už umřel. No to je jedno, takže... My se prohodíme a já pro vás mám novýho Stevena Averyho.
Dobře, tak jdeme
tak
na to.
My si tady dejme projít ty fotky a prohodíme se.
Naschle.
Jsme zpátky a já bych potřebovala, abyste se teď usadili pohodlně a poslouchali, protože ten příběh, který vám budu vyprávět, přátelé, to tady velmi dlouho nebylo. A je to jakože do prdele.
Fakt?
Jo.
No tak pojď.
Moje máma říkala, když poslouchala náš díl s Bravíčkem, že říkám furt vole. Nepřišlo mi to teda. Jakože já chápu, jako když byste poslouchali moje hlasové zprávy na WhatsAppu, tak tam samozřejmě můžeme o tom diskutovat, že každý druhý slovo je to taky moje výplňový, jako má někdo každopádně, tak já mám vole. Ale při tomhle příběhu se budete říkat do prdele.
No tak
nejde
pojď.
To říct slušně. Já se na to namažu balzám.
To bys to úplně vyschly rty.
No právě, no tak budu mluvit dlouho teď, jo. Takže...
Pane bože.
Představte si anglický venkov. Bavíme se o Chillendonu v Kentu a je to opravdu naprosto poklidná část Anglie. Takový to místo, kde se cítíte v bezpečí, kde každý máte nějaký ten svůj domeček, statek, já nechci, aby to vypadalo jako farmu, ale prostě žijete si tam svůj život, znáte se navzájem, je to opravdu malý městečko a je to přesně ta část té země, kde prostě vypustíte ty děti ráno prostě ven. Oni lítají po venku se sousedovit s dětma a nevím, hledají sousedovit z psa nebo lítají po lese a staví si bunkr. A vy víte, že se prostě večer k večeři vrátí v pořádku domů.
Mm-hmm.
Protože tam je to prostě safe. A všichni o tom byli přesvědčení, všichni si žili svoje životy až do 9. července roku 1996. Toho dne se ke svým manželovi nevrátila na jejich statek Lynn Russellová. Ta šla naproti ten den odpoledne, protože samozřejmě oni jako nevýhoda toho, že bydlíte v podstatě, jako tam ty baráky byly opravdu jako kus od sebe, že máte souseda kilometr od sebe, není to jako nalepený, jako teď jsme zvyklí, ale že prostě opravdu ty děti do školy chodily kus pěšky a tak dál. A ona jim šla naproti tak jako každý den, protože skončila ve škole, vzala sebou jejich psa, Lucy, a vzala to prostě cestou mezi polema, prostě kolem nějakých jako menších jako křoví, ale prostě cesta, kterou chodila každý den. Nikdo z nich domů už ale nedorazil. Jejich těla byla nalezena ještě ten den v křoví vedle polní cesty v tom Chillendonu. Lynn bylo 45 let, Megan 6 a Josie 9 let. Všechny byly svázány a obity jakýmsi tupým nástrojem. To místo toho činu vypadalo tak strašlivě. Já jsem viděla... jak to popisuje v nějakém rozhovoru policista, který přijel na místo jako první. A on třeba přiznal, až v rámci nějakého toho rozhovoru se jel na to místo podívat. On říká, já tady projíždím poměrně často, tak jakože bydlíte tam v té části, projíždíte tím. A on říká, já jsem od té doby, co jsem tady jako přijel k těm tělům, tak jsem tady nikdy nezastavil. Bylo to tak strašný, že prostě máma, dvě dcery a pes... a byly fakt jako ubitý nějakým tupým předmětem. A všechna ta zranění byla velmi, velmi vážná, takže nebylo pochyb, že nikdo nezůstal naživu. Doktor Sean Russell, otec těch holčiček a manžel Lynn, tak byl informovaný, že teda přišel o všechny ženy svýho života. A teď jako tam je jako nejhorší, že to není jako, že se tady bavíme o tom, že je to jako třeba zabijou vám dceru nebo zabijou vám bráchu, ale on přišel jako kompletně o celou tu rodinu. Jako v jedné chvíli vám přijdou říct, jste sám. A konec. Konec. No ale tam nastal hrozně zajímavý moment, kdy jeden z policistů, oni prohlíželi to místo činu, tak zjistil, že ta 9letá Josie dýchá a je naživu.
Cože?
Jakože ofous, fakt jako ofous. Odvezli do nemocnice. Tam mi teda lékaři nedávali moc šancí, jako furt se bavíme o roce 96, jo. Takže i ta lékařská jako nějaká jako možnost zachránit toho člověka, já neříkám, že bys to posunul až tak jako diametrálně, ale i jenom nějaký metody zjišťovací a tak dál. Je to jako opravdu už spousta let a posunuli jsme se. Takže oni prostě řekli, hele, nevíme, protože musíme ji uvízt do nějakého umělého spánku. Oni pak ve finále jako vlastně řekli dobře, ale když to jako přežije, to děvče, tak prostě měla prostě rozbitou hlavu, jakože ne jednou, že spadla neštěstně, jako stačí ti, když spadneš nešťastně a je po tobě, a ona těch ran utržela jako několik, takže nevěděli, jak velký bude poškození toho mozku, že jo. Ale ten otec, vlastně teď jste jako v té situaci, kdy dobře oplakáváte manželku a dceru, ale víte, že pořád máte tu jednu dceru, která vás jako potřebuje. A nemůžete, on to pak popisoval, nemůžete se zhroutit, nemůžete se upít k smrti, nemůžete se předávkovat antidepresivama, nemůžete se litovat, nemůžete to vzdát, protože prostě máte tady prostě 9letou dceru, která vás potřebuje. Nemá nikoho jiného, máte sami sebe. Takže oni jí teda odvezli do té nemocnice, on se soustředil teda na nějaké to léčení a ta policie mezi tím teda, že začne vyšetřovat samozřejmě celou tu tragédii a hledat svědky. A moc toho jako nebylo. Hlavně teď ta policie, i pro ní to bylo takový, jako že máte vlastně nejdůležitější svědkyni, která to celý viděla a nevíte, jestli se probudí. V jakém stavu se probudí, jestli si to bude pamatovat. Teď je to 9letá holčička, takže samozřejmě i ten výslech by musel být nějakým způsobem jako vedený. A vy jako policista to chcete vědět hned, že jo, ale nejde to uspíšit. Je to takový to, jako že jste prostě na mrtvém bodě a musíte si nějak poradit. Samozřejmě, že se tohle to okamžitě rozneslo, protože ta komunita lidí byla jako spjatá a teď prostě ty lidi se hrozně báli, protože to nebylo jako, že loupežný přepadení někde, nebo prostě někdo za bílýho dne odpoledne šel, zabil mámu, dvě děti a psa, svázali a ubil je, jakože úplně ta brutalita a agrese v tom činu. A teď si říkáte, kdo to jako byl, a jako, ne, jako není to místo, kde prostě to je velké město, kde přijde spousta cizích lidí, ale ty lidi se navzájem znali, takže samozřejmě přemýšleli nad tím, je to můj soused, je to někdo, koho znám, je to nějaký můj příbuzný. Ty rodiče přestali děti pouštět ven, doprovázeli samozřejmě i do té školy, ale ty mámy nechtěli ani chodit třeba s těma dětma na procházku, protože to nebylo, že někdo přepad jedno dítě, ale opravdu šli jako tři lidi a pes, jakože musíš prostě spacifikovat tři lidi, ať je to, jak je to, prostě spacifikovat tři lidi. Takže ani to, že ty půjdeš jako máma s tím dítětem a máš za něj zodpovědnost a cítíš, že přece by to ubránila, tak to neplatí. Takže oni přestali chodit ven s těma dětma, protože prostě se necítili v bezpečí. Policie okamžitě vydala nějakou jako výzvu, co se jako dělo, měli nějaký jako čas, že 4:30 odpoledne se vraceli z té školy, protože holky měly ještě nějaký plavání, takže prostě, jestli někdo neviděl něco podezřelého. Podařilo se najít svědka, který se přihlásil s tím, že zahlídl nějakýho muže, jak vystupuje obezřetně z auta krémové barvy, to poznáš, jako se rozhlíží, a pak vyhazuje do křoví nějaký pytel na odpadky a rychle odjíždí. Což mu samozřejmě přišlo podezřelý, aniž by věděl, že se něco stalo, ale tak je to divný. Ale tak spíš máš jako pocit, že třeba tady urazuje nějaký nezákonný odpad nebo něco. Tak ten pytel rozbalil a našel v něm na pruhy roztrhaný ručník celý od krve, takže to té policii nahlásil, říká, hele, já jsem to tady našel, takže ta policie si proto dojela a měla nějaký důkazy. Jenže rok 96, takže oni to samozřejmě schovali, ale jako v DNA v tu dobu jako nezjistíš jako nic, že jo. Pak se přihlásila svědkyně, která tohleto krémový auto potkala na silnici vedoucí z Čelendnu a dokázala ho jakž takž popsat, že jel jako před, za ní, pak jako předjel. A co se týká pitvy, tak ta prokázala, že teda Lynn byla udeřena do hlavy nejméně 15krát, Megan nejméně 7krát, obě utrpěly silný fraktury lebky. Chápete, že jako tohle uděláte malýmu dítěti a ženský jako mámu s dětma, probáváte zabít mámu s dětma, to je prostě, vůbec to nepochopíte. A ta Josie teda utrpěla taky frakturu lebky a tam já jsem našla ještě v nějakém článku, ale to bylo jenom v tom jednom, že měla normálně otevřenou tu lebku, že za uchem ji vytýkal ten mok jako z toho, z té hlavy, že prostě no hrozný. Mezitím teda policie zveřejnila nějakým způsobem identikit toho pravděpodobného pachatele, protože měli toho chlapíka, co viděl toho muže s tím pytlem. Ta ženská toho řidiče samozřejmě nepopíšeš, protože do toho auta jako nevidíš, odráží se ti světlo, ale měla jaký nějaký jako identikit. Popsaný auto a nic. O případu psali spousty novinářů, mluvila o něm celá země, ale prostě ty podezřelí nebyly, takže ty lidi se dál báli. A ta Josie mezi tím se nějak jako probrala z nějakého umělého spánku, jenomže to prostě nevymyslíš. Při tom útoku byla poškozená ta část mozku, která je zodpovědná za řeč. Takže ona se probrala a nemluvila.
No.
Takže vy máte svědka, který to jako viděl a nemluví. Ale ta policie měla i jako záběry, které pak zveřejnili v rámci jako televizního vysílání, protože ten příběh je tak strašně silný, jakože přijdeš o celou rodinu, pak vlastně nepřijdeš, pak ta dcera, teď ta se z toho dostává, teď musela, jako neumíme si nikdo představit, co v sobě musí mít 9letá holčička, před kterou zabili její mámu a její ségru, pokusili se zabít i ji. Co v té hlavě musíš mít za maglajs? A ještě se dostáváš jako z fyzických jako problémů, tak ještě tohle k tomu. Takže oni vlastně řešili, že ještě může trpět samozřejmě nějakým traumatem, logicky, takže na ně museli jít jako, teď ten táta s ní chodil na nějaký jako koně, teď si za ní chodila hrát nějaká jako psycholožka, jakože opravdu s ní jednali jako adekvátně tomu věku. Ta celá země o tom mluvila, sledovala to. Myslím si, že u nás se o tom nepsalo tolik, protože byl 96. nebyl internet, že stát se to jako dneska, tak o tom píšou úplně všichni. A oni prostě museli jí dát čas, zahojit i ty jako psychické rány, kdy oni si s ní třeba hráli s nějakýma jako postavičkama a snažili se jako, že to je maminka, to seš ty, to je ségra, víš, jako nějakým způsobem, aby ona strávila to, co jako zažila a pak o tom byla schopná, protože oni nevěděli, jako jestli třeba nemluví jenom proto, že je po tom traumatu, že vlastně
nevěděli tu 100% příčinu.
Nevíš vlastně, a ten mozek je tak složitá věc, že to jako si nikdo neřekne, že jo. Takže oni na ně museli jít opravdu velmi, velmi pomalu. No a prostě plynul ten čas a v průběhu příštího toho následujícího roku, jakože co plynul, tak prostě rostl hrozný tlak na tu policii, protože ty lidi se strašně báli a hlavně třeba ten táta se bál kamkoliv pustit tu holčičku.
No tak to se nedivím.
Protože teď ty víš, že ti teda zabili manželku a dceru a ta dcera, která to přežila, tak ten pachatel je furt někde. A ty nevíš, kdo to je. Jako furt ti v té hlavě musí přece běžet, jako co když to je soused od vedle. Víš, jako a nemůžeš jí nechat s nikým, protože ty nevíš, kdo to byl. A no absolutně to muselo být tak strašlivě, že on s ní byl v podstatě furt jako rok zavřený doma, že on říká, ona by třeba chtěla do školy nebo někam a já ji prostě nepustím, protože já prostě nevím, kdo to byl.
Ale já si myslím, že to pro něho, a i když se ten případ pak vyřešil, tak si myslím, že to muselo být pro něho jako do konce života strašně náročný nemít o ní takovej strach, no, protože jasně, to muselo být hrozný.
Oni vyslechli teda na 9000 lidí, vzali nějakých 1000 jako prohlášení jako z veřejnosti, identifikovali spoustu jako možných podezřelých. Pak zatkli jako jednu osobu, to pak ale pustili bez obvinění. Josie a ten její táta se přestěhovali z Kentu, aby teda začali nový život v severním Walesu. To bylo v prosinci 96 ještě. A ona se teda zotavovala s těma problémama z řečí fakt jako rok. Pak v průběhu začala nějak jako mluvit a oni opravdu jako s ní pracovali postupně, protože opravdu tohle, když jako poděláš, tak ta holčička už si ten mozek dohromady nikdy nedá. Jakože když na ní budeš tlačit, tak prostě to je v háji. No a 1. května 97 se teda zotavila natolik, že mohla poskytnout výslech na policii. A blbý je, že ona vlastně, my tady máme nějakýho pachatele, nějaký identikit a krémový auto. A ona ho popsala úplně jinak a řekla, že to auto bylo modrý. Takže teď prostě, chápeš, jako rok tady jedeš s nějakou teorií a teď ti ta holčička řekne tohle. A teď ty nevíš, můžu jí věřit, co když jako, samozřejmě tam může fungovat takový to, že to v sobě jako popřete, potlačíte a ta paměť vám vydá úplně jiný, jako když si pozměníš vzpomínky, které jsou nepříjemné a vidíš to jako jinak, než to bylo, takže to nemůžeš brát úplně, jakože je to tak stoprocentně. Ona teda popsala, že ho potkali toho chlapíka na cestě ze školy, že stál u auta a měl kladivo v ruce a že po nich požadovala peníze. Že matka žádný neměla a snažila se to uhrát na to, tak pojďte s náma domů, já vám ty peníze dám. A pak najednou křikla jako na Josie, ať utíká pro pomoc. No a on jí dohnal tu Josie, jako první praštěl tím kladivem a pak je všechny svázal. Zavázal jim oči a dotáhl je do takového křoví, on je jako přepad do takového křovíčka a tam jako zatáhl do toho roští, tam je pak našli. A teď jsem, že oni měli zavázaný oči a to je jako, že křičej. A on pak jako tý Josie ušetřil pár ran a ona evidentně upadla do nějakého bezvědomí, takže si myslel, že je po smrti a nechali tam. No, takže měli nějaký prostě rámec, jak to jako proběhlo, takže se to furt jako vyslýchalo a nakonec teda se přihlásili ještě další svědci, kteří byli jako potřeba vzít nějak jako v úvahu, jo. O 16:30 viděla jistá Isabel Cole, hladce oholenýho muže střední postavy, v tmavě modré baseballové čepici s kladivem. O 30 minut později uviděl Anthony Rayfield béžový auto. Zaparkovaný někde poblíž a s otevřeným zavazadlovým prostorem. Muž stojící vedle auta byl malý, světlovlasý a šlachovitý. To jsou jako popisy a každý jiný, chápeš, každý jiný. Ve věku 35 až 40 let a měl vypadat rozrušeně. Jo, a teď prostě jedeš zase. 16:45 vidí paní prostě řidiče s kulatým obličejem a buzlatýma tvářema. No prostě jeden měl blond vlasy, druhý měl tmavý vlasy, prostě a každý popisoval ty lidi jako a teď ty se snažíš to brát všechno vážně, ale vlastně z toho nic nevylejzá. Takže oni prostě zůstali u toho úplně původního identikitu, který pořád jako platil a vyzývali tu veřejnost, kdyby náhodou někdo něco, teď ten časový rámec nějaký upřesňovali. Na místě činu se teda našli kusy toho ručníku, který pak byl i v tom pytli. Na plážových botách Josie byly nalezeny vlasy, na lenině těla a kolem něj nalezli technici červený vlákna a pak tkaničku takovou tu do bot klasickou, kterou použil při svázání jedný z nich. A pak tam našli ještě krabičku od svačiny, jedný z těch holčiček, takovou tu plastovou a tam byl otisk od krve. Jinak nic. No a přesně rok po vraždách, 9. července 1997, teda povolila ta policie, že zveřejní nějaký záběry, kdy oni nahrávali třeba návštěvy u psycholožky tý Josie a tak. Oni předtím to moc jako nezveřejňovali, aby se ta holčička dala dohromady, ale odvysílali to na Crime Watch UK, což je televizní show, která teda v podstatě to není jako dokument, ale oni se hrajou rekonstrukci toho činu. Takže tam je jako na záběru prostě žena, dvě holčičky a jdou tím polem. Že oni, když to jako vlastně ukážou těm lidem, takže by si mohl někdo na něco vzpomenout.
Já rozumím.
A chtěli získat nějaký další informace od veřejnosti. No a evidentně to zafungovalo, protože na policii zavolal jistý doktor, Philip Sugarman, což byl psychiatr. A ten jim řekl, že koukáte na ten kanál a že se mu donesl jako ten identikit a ten popis jako toho pachatele a že mu přijde, že by je mohl zajímat jeden jeho pacient, který se jmenuje Michael Stone, že měl jako noční můry, který odpovídali těm vraždám. Že mu to jako řekla nějakým sezením. No a oni teda si pro něj dojeli, bylo mu v té době 37 let, a odvezli ho k výslechu do vězení v Canterbury. A samozřejmě se strhla obrovská mediální smršť, protože po roce se jako něco děje, takže oni už hlídkovali před tou stanicí, jestli teda jako ho obviní nebo ne. A on teda čekal, stejně jako jeho příbuzný, že ho jako po tom výslechu propustěj. A on se nebo obhajoval, že byl někde v nějakém obchodě viděný, že tam platil, měli nějakou účtenku, ale podle policie to vycházelo tak, že by mohl jako časově přejet na to místo činu a ty vraždy spáchat, že to jako nic neznamená. Že on tvrdil, že se tam potom zdržel a tak a nevím, před krámem si dáš cigaretu a podobně, ale to už si nikdo nedosvědčí a oni si propočítali, že by to časově mohlo vycházet. No, takže zatímco teda on doufal stejně jako ta rodina, že ho propustí, tak oni ho obžalovali, nebo obvinili z dvojnásobné vraždy a jednoho pokusu o vraždu. A teď to přijde, jo. Oni ho nechali v té vazbě a začali vyslýchat okolí a sbírat nějaké jako důkazy, protože jako psychiatr dobře řekne, jako jasně připomíná mi to mýho pacienta, jo, ale když se srovnal identikit s ním, tak jako moc podobný si to nebylo. Na druhou stranu víme, že to může být jako špatný identikit. Je to, ale jako když bych já byla obhájce, tak samozřejmě řeknu, ale teď si tady není podobnej. Vy tvrdíte, že na tom identikitu je vrah, já vám tvrdím, že to není můj prostě klient. No a oni teda začali sbírat ty důkazy, protože na tom místě činu toho moc nebylo DNA, těžko, že jo, v té době. Takže začali vyslýchat jeho okolí. Stone měl kolegu, jistýho Lorence Caldera, který policii začal tvrdit, že ho v den po vraždách viděl s jeho Toyotou bílý barvy. Měl na tričku mít skvrny od krve, stejně jako na kalhotách. Což jako den po vraždách, kdyby to bylo v ten den, no, víš, jakože je to jako divný. No ale když byl u soudu podrobený křížovému výslechu, tak se ukázalo, že vůbec nemá pojem o čase a dnech, že nebyl schopný udat, jako kdy toho Stonea ve skutečnosti viděl. A jeho tvrzení pak popřela i jeho přítelkyně, Sherry Beth, která byla schopná jenom říct, že se u nich Stone zastavil asi 3 týdny před tím dnem, kdy byli vyslýcháni, jako, nebo o kterým jako mluvili. No prostě se v tom úplně se v tom ztratili. Takže to svědectví obhajoba úplně rozprášila a navíc teda přišla ještě s tím, že Calder byl uživatel drog a tomu na kreditu jako moc nepřidalo. Aha. Proti Stoneovi pak svědčili 3 vězni, se kterými se měl setkat, když čekala v té vazební věznici, jakoby, že probíhá ten soud a tak. Prvním z těch vězňů byl Mark Jennings, což byl prosím vás člověk, který byl odsouzený na doživotí za vraždu barmana. Jo? A ten údajně se měl se Stonem bavit o svým činu a že Stone mu měl poradit, že měl zabít všechny svědky, včetně žen a dětí, že pak by neskončil ve vězení. Mm-hmm. Že z toho teda jako vyplývá, že je schopný zabít ženy a děti. A v tomhletom případě obhajoba toho Stonea zjistila, že deník The Sun měl za tohleto svědectví, za ten rozhovor, zaplatit sestře Marka Jenningse 5 000 liber.
Wow.
A že když odsouděj Stonea, tak přidá ještě dalších 10, protože budou mít materiál, že?
Ty bláha.
No, takže a to vlastně nepřímo, pak jeden novinář z toho The Sun jako potvrdil, když on řekl, jako, že mu zaplatili za rozhovor, že jako motivací nebylo svěžit Stonea, ale že zaplatili prostě Jenningsovi za rozhovor. Dalším vězněm, který přišel se svědectvím proti Stonovi, byl chlapík, který skončil ve vězení na 2 roky za zastrašování svědků. Jako sami milí lidi prostě. Barry Thompson. Tomu prej jednou při hádce měl Stone říct, že u Josie udělal chybu, ale že u něj ji rozhodně neudělá. Jakože, chápeš. No a Stone byl teda v průběhu toho vyšetřování, že ten soud chvíli trval, že jo, stěhovaný z věznice do věznice a on pak normálně vyloženě žádal, když ho převezli do nový věznice, jestli může jít na samotku. On prostě řekl svým právníkovi, že už má strach, že pokud ho někam zase umístí, tak se objeví zase další nějaký vypravěč, který bude tvrdit, že se mu přiznal. On říká, oni ze mě udělali člověka, který kamkoliv přišel, tak se přiznával, chápeš, a nejsou to lidi, se kterými sedíš 20 let v celé.
Jasně, no.
A po 15 letech už si k sobě najdete cestu, tak se jim jako přiznáš. Ale jako reálně tě přistěhujou, nevím, po 14 dnech do jiný věznice a ty začneš lidem vyprávět jako na potkání, když ještě není rozhodnuto o tvojí vině, že jsi to jako udělala, tak to nedává smysl, že jo. Takže on normálně prosil, aby šel na samotku, že už prostě nechce se dostat do situace, že bude zase někdo vyprávět, že prostě se mu přiznal. No, všechna ta předchozí svědectví se v podstatě pak jako podařilo vyvrátit, ale bylo jedno, na kterým jako hodně stavěli. A to měl na svědomí Damien Daly. Ten byl prosím vás v celé, která sousedila se Stounovou. A jednou večer si měli údajně povídat díky trubce vzduchotechniky, kterou se nesl v zvuk. A během toho povídání se mu měl Stone přiznat k vraždě matky a dcery a měl mluvit i o tom, že ho štval ten pes, že dělal hluk a že prý ho vzrušovaly plavky, který našel v dívčinných věcech, že byl v tom plavání, že jo? A proto i ten ručník potom použil. A na základě těchto tvrzení vlastně to jako vypadalo, že opravdu mají jako správnou osobu, protože věděl tady ty detaily, jo? Ale pojďme si říct, že no to vyšetřování trvalo rok a tím, že o tom psali všechny ty plátky, tak ono spoustu věcí jako si jako dozvíš, aniž bys prostě u toho musela být, že jo. Oni se jako prokazovali, že šli s tou porotou do té cely a zkoušeli, jestli ten zvuk se jako nese, jestli je to reálný vůbec, že ten obhájce říká, hele, to prostě je jako fake, že si budeš tady přes zeď, takže to zkoušeli a prokázali, že ano, slyšet to je, ale musíš na sebe křičet. A jak moc jako příjemný tě je rozhovor, ve kterým se jako přiznáváš jako k vraždě a mluvíš o tom, že tě vzrušovaly plavky nějaký holčičky, když to na to druhou musíš jako řvát.
Tak hlavně už to řekl asi 28 lidem, no. Tak proč by to řval přes trubku po 29.
A jako nedává to prostě smysl. No, takže tohle proběhlo u toho soudu. Co je pro nás ale zásadní? Tak neseděly ty forenzní důkazy. Ukázalo se, že otisk prstů, který našli na té krabičce odsvačeny na místě činu, není Stounův. Žalobce taky tvrdil, že tkanička, kterou byla teda svázaná jedna z těch žen, tak byla určitě Stounová, ale došlo k tomu, prosím vás, tak, že v době těch vražd bral Stone drogy a že je známo, že k výbavě narkomanů tkanička patří, že oni si jako přiškrcují tu ruku jo, před vpichem. No, a že druhou stranou ty tkaničky držíš jako v těch zubech, že jo, abys to jako to. Takže by na tkanici měla být DNA ze slin. Oni v té době neuměli úplně jako identifikovat, jako, že DNA tak, jak to šlo, ale evidentně uměli jako porovnat, jestli je třeba tvoje. Jako, že... No, ale nebyla Stounová. Takže forenzní důkazy nada. Takže logicky, jak novináři, tak všichni jako čekali, že teda u soudu zazní nevinen, protože přece není možný jako odsoudit člověka, jako když jediným důkazem proti němu je svědectví nějakého vězně, který jako se ukázalo, že teda je žhář a násilník. 23. října 98 se porota radila 15 hodin a vrátila se s verdiktem vinen. A to v poměru 10:2. A prej bylo svědectví Damiana Dalyho a toho Thompsona naprosto přesvědčivý. A soudce vynesl rozsudek 3 doživotní tresty.
3 doživotní tresty?
Ano. Týden po vynesení toho rozsudku, ty novináři, jako tam už bylo hrozně cítit, že těm novinářům to přijde fakt divný. Jakože odsoudí člověka, když ti nesedí otisky a podobné věci, na základě jako tvrzení jednoho vězně nebo dvou, je to jako zvláštní. Takže prosím vás, novináři z deníku The Mirror přijeli za tím Thompsonem a řekli mu, hele, pojď s náma udělat rozhovor, asi můžu úplně nějaký prachy, já myslím, že na ty lidi to bude jako platit. A ten jim řekl, že nic, co pronesl u soudu, nebyla pravda, že Stone s ním o vraždách nikdy nemluvil a on si to celé vymyslel.
No a?
Takže měli rozhovor, měli důkazy, takže Stone na jeho obhájci okamžitě podali odvolání 6. listopadu 2001 a soud mu 8. ledna 2000... Ne, 2000... odvolání a 8. ledna 2001 mu udělali možnost odvolání a nakonec mu povolili obnovu celého procesu. 5. září 2001 začalo u Nottinghamského korunního soudu Stounovo nový řízení a 4. října, to znamená po měsíci, byl Stone opět shledán vinným z vražd. A opět většinou 10:2. Takže, a už měli jenom jedno to svědectví, jenom jednoho toho vězně. Obhájce u toho soudu napadnul to svědectví a říká, že o tom Daly se ví, že on to o sebe vykládá, že to řekla i jim u toho výslechu, že lže kudy chodí. Navíc už užíval dost jako ve velkém heroin, takže když už se dělala ta obnova procesu, tak Fred vypadal na fotkách už jako zombí ze Sherwoodu. A zajímavý bylo, že on měl teda na krku v obvinění z nějakého žhářství a nějakého násilí, tak najednou byla stažena ta obvinění a pobývala na svobodě. A nikdo to nedokázal vysvětlit. A Přesto všechno to stačilo k tomu odsouzení a opět dostala 3 doživotní tresty. Jo, pokračujeme. Obhajoba se zase odvolala, na začátku ledna 2005 získali právo na odvolání. 19. ledna 2005 bylo odvolání zamítnuto. A oni teda to zkoušeli různýma cestama, takže v dubnu 2006 podali třeba právní výzvu k tomu, že o něm média psala, jakože, že na začátku celého toho jeho příběhu byl ten psychiatr. Mm-hmm. A oni psali, dokonce se k tomu vyjadřovali odborníci i ten jeho psychiatr, že třeba novináři napsali, že 2 roky před těma vraždama říkal nějaký sestřičce prostě v nějakém ústavu, že s ní o tom, jak prostě zavraždí lidi, že by ho měli zastavit a že nikdo jako nezakročil a že to byly prostě lži, že už jako pak už se na to nabaluje jako sněhová koule, 90% z toho jako nebyla pravda, jenomže ty novináři to jako psali, ty to čtou tvoji příbuzný, tvoji známý a že vlastně tím porušili právo na soukromí podle Evropské úmluvy o lidských právech, máme tady zase. A že když se prokáže, že máte jako psychické problémy a byli jste v nějaký psychiatrický péči, což on předtím byl, tak to vyšetřování by mělo být jako nezávislý a reálně by o něm neměli úplně jako informovat média, protože prostě jsi nějak jako nemocná. No, 21. prosince 2006 uložil soudce Vrchního soudu Stounovi teda trošku změnu toho trestu, že se může odvolat po 25 letech. A tam bylo hrozně zajímavý a hrozně mě jako překvapilo, že jsem viděla nějaké rozhovory, kdy ten tatínek tý Josie se k tomu jako vyjadřuje. A vlastně i on sám, on v sobě neměl takovou tu slepou nenávist, jako že by řekl, jsem rád, že sedí prostě pachatel, ale víc mě to jako nezajímá. Když ho odsoudili poprvé vlastně toho Stouna, tak říká, že je rád, že je pachatel jako za mřížima, ale pak když tady došlo tady k těm jako věcem, tak říká, víte, co je nejhorší, že vlastně jako jestli to neudělal, že je mu ho jako líto a že vlastně na tom je ale nejhorší to, že jenom, že sedí teda nevinný člověk. Oni k němu přistupovali, protože ty novináři vyšťourali, že on třeba kradl nebo že měl být jako násilnický, ale jako nezabil nikdy do té doby, takže jenom prostě, že máš nějakou minulost, tak ti to jako hodí na triko, ale že jako nejhorší na tom je, že jestli teda zatkli nevinnýho, tak ten, co to udělal, furt by já teda no, po té svobodě. No. Co se týká toho Michaela Stouna a jeho případu, tak ten poukázal na docela hluboký problém, kdy ty novináři informovali o tom, že teda není duševně zdravý, že 2 roky před vraždama byla diagnostikována porucha osobnosti, která se projevovala teda násilnýma sklonama chování. A problém byl v tom, že oni mu jako diagnostikovali tu poruchu a řekli, hele, ale to není prostě léčitelná věc, takže vás nebudeme nikde hospitalizovat. A teď ty novináři samozřejmě s tom začali šťourat a začali jako řešit, jestli to je jako správně, že kdyby ho třeba někde hospitalizovali a nějak ho léčili, tak by k tomu nemuselo dojít. Takže se začalo řešit, že by se měl změnit zákon, který by se postaral o to, že když budeš mít neléčitelnou poruchu, tak aby prostě se jako hlídalo to, že budeš brát ty medikamenty tak, jak máš, protože samozřejmě jako to, že tě vypustí, aby se ambulantně léčila, myslím si, že bude dost vysoký procento lidí, který to nedodrží a pak to jako končí špatně. Takže jako by chtěli, aby došlo prostě ke změně zákona, aby lidi s neléčitelnýma poruchama nebo lidi, kteří odmítají brát léky, byli nuceně v léčení v těch zařízeních. Odpůrci toho zákona se báli, naprosto asi správně, že se pak budou házet lidi, kteří nejsou třeba, mají nevyléčitelnou psychickou nějakou poruchu, ale nejsou nebezpeční té společnosti, tak aby nebyly zbytečně, zase jako nemůžeš každého zavírat prostě na základě nějakého precedencu. Nicméně zákon se stal opravdu zákonem v roce 2007 a byl implementovaný 3. listopadu 2008. No a teď se dostáváme do bodu, kdy se vracíme k minulému týdnu, k minulému dílu. Protože 6. února 2022, což znamená víc než 25 let po vraždách, se k útoku na všechny 3 ty ženy přiznal známý zabiják Levi Belfield.
Ne.
Právníci Michaela Stouna obdrželi písemný prohlášení, on napsal dopis a jeli za ním do vězení spolu se členem nějaký komory a On měl teda podrobnosti o tom, co měl na sobě, jak se mu podařilo uniknout. On se odpikává ten životní trest, že jo, za ty dvě vraždy a jeden pokus. Takže oni za ním měli do vězení. A oni prostě za ním teda přijeli, jel za ním ten Stounův právník, protože Stoun sedí ve vězení, a člen nějaký té komory. A ten Levi říká, já vám řeknu, jak se to stalo, ale jediná moje podmínka je, že se ta informace nesmí dostat na veřejnost, jinak to popřu. Takže oni to všechno sepsali, a on jim podal to svědectví, říkají si, tak fajn, máme to. Takže jeli na policii, jeli k soudu, druhý den ta informace unikla do médií.
Ne.
Takže Levi svoje slova dodržel a všechno to popřel. Nicméně právník Michaela Stouna měl podepsanou jeho výpověď a nebyl u toho sám, jakože by to vypadalo, že ho donutil mi u sebe toho člena toho té komory, ale ten soud to jako nový důkaz neuznal.
Ne, to si děláš srandu. Ne. Ne, to se nestalo.
No a oni teď přišli s tím, že teda v policejním skladu po těch 25 letech našli tu tkaničku, která byla nalezena na místě činu, a chtějí teda toho Belfielda spojit s tím místem útoku podle DNA, ale ještě se tak nestalo.
Proč se tak nestalo?
No ještě ne. Takže věci se mají teď tak, že my jsme si minule řekli, že ten se vožení ve vězení, stejně tam schněje v tom vězení, no ale Michael Stone evidentně sedí už prostě 20 let jako zbytečně.
V jakém roce ho osoudili?
Já jsem se zavřela. 2001 tuším. Chápete to? Já prostě...
Jak je tohle možný?
A on se sám přihlásil, oni by na něj nikdy nepřišli. On napsal to právě covid jako, dopis.
Promiň, ale jaký kripl s prominutím vynesl tu informaci?
Nevím, někdo z té policie. To vypráví to ten právník právě jeho a říká, hele, no hele, tak ono takhle, ono se to stalo v 96. Oni ho zatkli rok na to. Mm-hmm. Od té doby byl ve vazbě. Takže od 97. je prostě zavřený, že jo?
No to je ale hrozný.
No a ten se přizná a někdo to evidentně vynes, oni to vydali. A teď samozřejmě se můžeme bavit o novinářské etice, i když chápeme, že to je solo kapr, tak to prostě vydáte. A o etice někoho, kdo to jako vynesl, když je to tím podmíněný. Jako on by to možná popřel stejně, protože už víme z minulého týdne, že on se přiznával a popíral to tak jako průběžně, ale reálně jemu už přece nic jako nehrozí, stejně má do životí.
No jasně.
Ale možná to popřel, já si trošku myslím, že když si to dáte dohromady jako skládačku, tak on když to jako popíral, tak on od té doby se hádá od svatbu. Já se trošku bojím, že on se jako přiznal a pak zjistil, že se chce oženit. A když by mu přišel ještě další jako vraždy, tak mu to zkomplikuje tu možnost té svatby.
No tak hlavně to bych jako předpokládala, že jeho nastávající by se k tomu trošku postavila, protože chlap, který umlátí malý dítě kladivem společně s jeho mámou. A no, tak ta třetí jako...
No, ta první oběť jeho byla 13-letá,
že? Co to jako je tohleto?
Já spíš jako nechápu ten postoj těch lidí, jakože vlastně reálně ty už stejně nemáš co ztratit.
Já tohle nenávidím, prostě, nebo to je, když řekni nám, kde je tělo. Prostě neřeknu. Ale já jsem tady našla fotky té, co přežila. S tati Josie. Jo. To je takový hezký to vidět a jsem hrozně ráda za toho tátu, že to přežila. Já jsem se strašně prostě nejdřív jako hrozně lekla, protože to si říkám, jako pro co pak chceš jako žít reálně.
No a ona je zasnoubená, já jsem teď viděla nějaký záběry, je z ní hrozně krásná holka, je zasnoubená a šla jako dál a funguje ve spoustě jako charit, že pomáhá a tak. A ona, když byla ale malá, tak ona, prosím vás, ona byla v té Británii jako celebrita. Existuje video z nějakého předávání nějakých cen a tam říká, no má ten moderátor a teď přijdou na pódium tři Spice Girls, jde tam Emma, nebo Jerry, já nevím, prostě jde tam Victoria, Jerry, no a Josie. Protože když si Spice Girls předává cenu, když je ti prostě 9, 10. Ona v té Británii byla jako za hvězdu, protože přežila takovouhle hrůzu.
Tak to je jako...
A fakt tomu šli všichni jako naproti.
Tak to byl velice náročný příběh a asi ho zařazuji do jeden z nejhorších příběhů, co jsme tady měli. Je fakt moc pěkná, no. Má koně.
Takže tak.
Tak to moc děkujeme.
A uvidíme, jak Levi, no.
Debil.
No ale taky jako čekáš prostě 25 let, než se přiznáš. A necháš si dět někoho jiného?
Že to je přesně, no.
A tak jako je pravda, že čekat jako od člověka, který jako je schopný zabít mámu a dvě děti, jako nějaký svědomí, asi je nonsense. No.
Že to, a chudák teda ten Stone, jako to promiň. Hele, já jsem ročník 96, oni ho zavřeli v 97. Tak kdybych, to je celý život doslova. Tak kdyby celý můj život nebyl.
Ale jako on nebyl. To jako nebyl žádný svatoušek, jo. Takže reálně si myslím, že by se do toho vězení stejně jako dostal. Ale určitě ne na doživotí a určitě ne s takýmhle mediálním humbukem a zavřeli by ho za nějakou vykrádačku prostě no. Krámu třeba.
Ale rozhodně to teda evidentně nebyl člověk, co by udělal takovou hrůzu.
No. No, takže tak, máme na čím přemýšlet, přátelé.
A víte si fotky našich zločinů, našich zločinů žloutů.
Já jsem se do toho tady tak vžila. Ježiš, já bych chtěla zkusit mít růžový vlasy.
A tady někdo plete a já vím, co pletete.
Co pletete?
Co si myslíš, že to bude, to poznáš?
Jak to poznáš?
Já si myslím, že to bude na kapesníčky. Víš, jak to z toho taháš?
Jo, jako v obál, jako aha. Já myslím, že to poznáš podle druhou té vlny. Říkám si, to už jsi velká znalkyně pletení. Tady párček s pejskem.
Tady slečna na procházce.
Tady slečna s chlapečkem.
Tady slečna s holčičkou. Má tu růžovou dečku, předpokládám. No, bože, tady, ale tady je mamin.
A tady máme besed. Hele, a tady je čerstvá. Mám tu být, tady má kdo popík na naší besedě.
Teď už určitě nemá, protože beseda byla naposledy. Na
no a to se teda statečná. Já si doufám, že to je z té podzemní, protože v létě, jak jsme jeli, jak tam bylo to vedro. Že jste nebyla třeba v rok opeře. Tam to je trošku hraniční. Tam bych s takhle velkým popíkem už možná nešla. Ale tak by se tam porodila, my by se o vás jako postarali.
Pefledu.
Dezinfekce máme dost. Dezinfekce máme dost.
Takže si vás tady všechny zase vyvěsíme.
Tak posílejte dál přes opravdové zločiny CZ. Stěna je prázdná, je to na vás.
Je tu jenom pro vás ta stěna.
Jenom pro vás.
Tak jo, tak si mějte krásně.
Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.